С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Ивайло Калфин, евродепутат, ръководител на българската делегация в парламентарната група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Е очаквана среща с много въпросителни, с много драматизъм наситена, отложена с 2 часа. Това е очакваната среща на върха на Евросъюза. Получаваме вече информации, господин Калфин. Каква е позицията на Франция? Френският президент е заявил, че няма да приеме бюджет на Евросъюза, който изоставя земеделието и игнорира икономическия ръст. Съобщение за Дейвид Камерън, който е предупредил, че може да не бъде постигнато споразумение за бюджета. Ангела Меркел, германския канцлер, която казва, че не е сигурна дали европейските лидери ще постигнат съгласие. Тя ще направи влаче всичко възможно. И дори Чехия е готова да наложи вето на предложен европейски бюджет. Това е съобщил премиера и Петър Нечас при пристигането си. И така, какви са очакванията? Защо се събират лидерите? Какви са очакванията? И въобще, какво означава тази среща за нас, европейците?
Това е най-изключително важна среща, защото целта е да се договори така наречената бюджетна рамка. Това е парите, с които Европейския съюз ще разполага през следващите 7 години. Това означава колко ще бъдат вноските на страните и за какво, за какви програми и кои страни ще получат колко средства. Затова борбата, особено в икономическа криза, е много голяма. Всеки гледа да намали това, което плаща и да увеличи това, което получава от бюджета. Имаше една първа среща през декември, през ноември месец миналата година. Тя не свърши със съгласие. Сега е втората среща. Ако ме питате за шансовете, по-скоро е вероятно да има съгласие. Да. Но ме е страх, че това съгласие върви към посока, която след това няма как да бъде прието от Европейския парламент без промени. Тъй като след това следващия етап е съгласие от Европейския парламент.
Добре, какви са основанията ви за оптимизъм? Аз като чета изявленията на големите, по-скоро песимизъм лъха от тях.
Оптимизъм за лошо решение. Според мен, ако се стигне до съгласие, то няма да бъде добро. Така че трудно може да се каже, че оптимизъм, но очакването е по-скоро да се стигне до съгласие. Основанията са всички тези информации, които получаваме преди съвет. Последните 2 месеца господин Ван Ромпой е правил редица двустранни срещи и се опитал да изчисти проблемите. Казвам, че в лоша посока виждат за момента съгласието, защото вероятно, ако има съгласие, то ще бъде за още по-ниски числа на бюджета от тези през ноември, които бяха обсъждани, и това вече поставя пред риск редица европейски политики. Така че, ако има съгласие, то няма да е добро, но е вероятно, че има съгласие.
В тази ситуация прави впечатление, че се отлага с 2 часа срещата. Явно има нещо, което трябва да се довърши в тези 2 часа. Информиран ли сте защо се отложи началото?
В момента текат интензивни срещи между най-големите страни в Европейския съюз. Целта е да се изнесат извън залата. Това е още подходът на работа на господин Ван Ромпой. Извън залата съгласуването. Така че когато влезе в залата, след това да се ратифицира съгласието вече, което е дадено. И понеже все още има значителни различия, Великобритания продължава да настоява за значително намаление на бюджета.
Да.
А други страни не са съгласни с това нещо. За Великобритания са Швеция и Холандия също. То усилието е преди съвета да се направи, да се постигне съгласие. В момента точно се срещат в двустранни срещи, всеки с всеки. Германският канцлер, френският президент, италианския премиер, английския премиер и така нататък, за да могат да има съгласие.
Нашата позиция, България, какво защитава и за какво ще се бори на тази среща?
Ще помня да повторите въпроса.
България, за какво ще настоява, за какво ще се бори на тази среща? Ясна ли е нашата позиция и каква е тя? Ало? Очевидно връзката се разпадна. 93,9 FM. Възстановихме връзката с Ивайло Калфин, евродепутат от БСП. Господин Калфин, попитах ви каква е нашата българска позиция, каква е нашата цел и за какво се борим на тази среща?
Това е един хубав въпрос, на който ме сърх, че аз не мога да ви дам пълния отговор, защото и аз се опитвам да разбера от правителството.
И ние тук се опитахме нищо не... Само за секунда ще ви прекъсна. Тук доста журналисти се опитахме, не можахме да разберем каква е нашата позиция. Вие там не можете да разберете, въобще не е ли странно това положение?
Не, сега още повече, че аз съм един от двамата докладчици в Европейския парламент, да. И от година някъде повече работя по този въпрос. И имам някакви възможности също за въздействие, разбира се, ако знам и ми е известна българската позиция. Това, което чувам като българска позиция, е, че ние искаме максимални плащания по регионалната политика, каквото и да значи това, по възможност добри компенсации за Козлодуй, каквото и да означава това. Забелязвам, че това, което е предложено България, даже след увеличението, договорени 2006 година, на земеделските плащания директните, ние няма да стигнем и средните за Европа земеделски плащания. И виждам, че това не е приоритет на правителството. Още, доколкото разбирам, приоритет е да се постигнат още някаква сума компенсации за Козлодуй. Ще ви припомня, че ние поискахме 450 милиона. В последното предложение от ноември имаше 260.
Вие заговорихте много активно и с тревога за превръщането на Европа на общност на две скорости. Това направи много силно впечатление, макар че управляващите днес от ГЕРБ отричат, че това е възможно, че има опасност България да влезе в втората скорост, т.е. в периферията. Защо вие твърдите, че тази опасност е реална, господин Калфин?
Е пълно реална и всеки, който чете документите, с които се занимава Европейския съвет, го виждат. Декемврийския съвет през месец декември разгледа два документа. Един на Европейската комисия, един на председателя на Европейския съвет, господин Ван Ромпой, в който се дава много подробен график как това ще стане. И той вече се изпълнява. Целта е да се засили в рамките на еврозоната интеграцията, включително да се създаде отделен бюджет, да се посили банков, финансов, т.е. фискален, икономически и политически съюз с съответните институции и бюджетно осигуряване, което веднага ще пренесе гравитацията, центъра на вземане на тежеста, ще бъде пренесено към този съюз, в който, отново казвам, за момента са страните от еврозоната. България трябва да първо трябва да види проблема и второ трябва да реши какво ще прави. Дали ще изчакваме отстрани, ще чакаме да видим какво ще стане. С абсолютната така убеденост, че ще не спаднем в втора скорост и ще се опитаме да бъдем активна страна да си прави дискусии заедно с всички останали.
Какъв е пътя? Какъв е пътя за такава активна позиция, така че да не изпаднем във втората скорост? Господин Калфин, чуваме ли се? Отново пропаднал. А, чувате ли ме? Чуваме ли се, господин Калфин? Очевидно, отново пропадна връзката. Още един опит ще направим да се свържем с господин Калфин. И така отново с моя събеседник Ивайло Калфин, евродепутат. Господин Калфин, какъв е пътя да имаме активна позиция, за да не се окажем в периферията? Как ще го постигнем това според вас?
Пътя е да се ангажираме с много активна позиция по всички тези дебати за банковия, фискалния, икономическия съюз. Имаме позиции да търсим партньори. Проблема не е само български. От европейски 17 страни са в еврозоната, 10 са извън.
Да.
Аз не мисля за Великобритания, Швеция и Дания. Те, когато искат, че влязат и ще излязат, но новите страни членки мисля, че могат да потърсят доста общи позиции. България трябва да е много активна.
А правим ли нещо в тази насока? Активни ли сме вече?
Ами, аз даже не виждам да е осъзнат проблема в правителството,
да.
Така и не са казали какво правим.
Да, защото аз ви споделих, тук управляващите отричат въобще, че това ще се случва. И го отдават на заинтересоваността на опозицията да ги хули.
Не, управляващите всяко нещо, което се каже, го дават на предстоящите избори. Хемо и 10 съвета се занимаваше с това нещо. Около него има документи. Така, премиера не разбрал за какво е ходил в Брюксел.
Впрочем, снощи ние предавахме пряко в ефира на Радио К2 дебатите в Европарламента за върховенството на закона, свободата на медиите и словото в България. Чухме вашите изказвания, позицията, която взехте, но направи впечатление, че и в Европарламента доста силно се политизират. Сега дали защото самите наши български евродепутати политизираха въпроса, но доста политически изказвания и крайно противоречиви прозвучаха и снощи. Какво наложи тази тема и защо беше важна тя за България?
Вижте, все пак Европейски парламент е парламент. В парламент се говори за политика.
Да.
Това, което обаче се случи, е, че дебатът беше поискан от 5 от 7-те парламентарни групи. Така че очевидно тук не става въпрос за нещо, което е направено така извънредно или от една група. Той беше поискан от либералите и беше поискан между другото, защото лидерите на либералите бяха свидетели на атентата срещу Ахмед Доган.
Да.
И беше подкрепен от 5 от 7-те парламентарни групи. Повод за този дебат дава това, което се случва в България. Това са проблемите, свързани с правителството да осигури сигурност на гражданите. Ситуацията с медиите, която обсъжда за пореден път в европейските институции, натиска върху независими институции, което продължава от страна на вътрешния министър и така нататък. Това са теми, които не един път са обсъждани и които, за съжаление, не си взима управляващите бележка. Сега, какво следва от този дебат? От него нищо не следва пряко, но той показва две неща. Първо, че европейските институции се интересуват и следят какво се случва в България. И ако някой си помисли, че може да прави каквото си иска, включително и на предстоящите избори, просто не е познал. Второто е, че все пак проблемите трябва да се решат в България. Ние имаме разбиране, имаме наблюдение, имаме така мнението, което идва отвънка, но проблемите се решават в България. Няма някой отвънка, който да дойде да ни реши проблема. Така че, мисля, този дебат да дава увереност на тези граждани, които искат действително да променят нещата в България, че тези техни усилия ще бъдат видени от страна.
Тук в България тези дни ври и кипи по две теми. Първата е, разбира се, съобщението на вътрешния министър Цветан Цветанов, че шиитската радикална групировка Хизбулла е съпричастна към атентата в Бургас. В много анализи и прогнози се изразяват опасения, че се създават непредвидими последици за България. И от друга страна, много противоречиво е външната реакция. От поздравления от Вашингтон, Тел-Авив и Лондон, през сериозен размисъл в Брюксел, до официален Бейрут, който изразява готовност за сътрудничество, но не бива да забравяме, че Хизбулла участва в правителството в Ливан. И така, какви са реалните последствия за България и перспективите за света, погледнати там от високата европейска камбанария, господин Калфин, за това, което става в София? А София стана говорител на едната от двете тенденции.
На София стана изразител на натиска, който очевидно, че беше от много силен и от месеци върху страната ни. И така съвсем ясно стана, че собствено решение не сме взели. Аз ще ви напомня, че премиера казваше преди време, че ние ще кажем каквото мислим само тогава, когато имаме такива доказателства, които ще издържат в съда. Очевидно е, че такива няма и така и не се показах. Проблема е, че едно такова решение създава значителни рискове върху страната ни. Разбира се, ако има доказателство, то би било безспорно, но присъствалите на консултативния съвет те не го потвърдиха. Става въпрос за предположения, очаквания и така нататък. Така че рисковете в страната стоят. Възможността на правителството да осигури стабилност на гражданите е под въпрос. А Европейския съюз ще очаква ясните доказателства. Разбира се, получиха се поздравления от някои, които настояваха за обявяването на Хизбула за виновник на атентата. Но така иначе Европейския съюз очаква доказателства, които да са ясни преди да си вземе решението.
Впрочем, лидера на БСП и на европейските социалисти Станишев се разграничи от това изявление на вътрешния министър Цветанов, но получи веднага сериозен упрек от Жозеф Дол, А днес пък Станишев пожела Дол да му се извини за нападките, които му отправил. Защо така и в Европа сякаш няма единна позиция за това какво се случва в Близкия изток и изобщо на къде да се върви в регионалната политика в света?
Не, тук не става въпрос за единна позиция. Позиция в Европейския съюз има и тя се изготвя на друго място, основно в Европейския съвет. Той се занимава с външна политика. А това, което каза Жозеф Дол, е очевидно резултат от натиск върху него или молба да окаже влияние и да каже тези думи. Та просто са извадени от контекста и са включително така порочно тълкувани. Така че мисля, че господин Дол действително трябва да погледне фактите и да не се хваща друг път на такива елементарни така схеми, в които го вкарах.
Тук в България още една тема дискутираме в последните дни. Това е едно поредно досие, предизвикало купища догадки, коментари и размисли, защото е досието на премиера Борисов. Защото той отговаря загадъчно и мъгляво и защото неговите хора се юрнаха да опровергават публикациите. Това достигна ли до Европа?
Ами, до европейските институции не са занимавали с това нещо, но ако погледнете европейската преса, включително в днешния Фигаро, те говорят за премиера за гангстер в Армани. Вчера имаше също публикации. Въобще, това, което се чува в България, не остава скрито.
Да.
Очевидно е, че премиера е разработван не за друго, а заради връзките си с организирана престъпност. Очевидно е, че за това е имало интерес към него от службите. Очевидно е, че тези героични пози, които той казва как той искал да се бори с престъпността и за това е сътрудничал, не са верни. По-честно ще бъде той да излезе да каже да, така беше, имаше такива неща. И да приключи въпроса, колкото повече го върта, толкова повече губи, защото очевидно за това става въпрос.
И накрая няма как да не ви попитам за това, което отново да се върнем на това, което предстои. Оптимизъм има за решаването на глобалните въпроси, в това число и бюджета, а това ще гарантира ли в известен смисъл поне излизането от тоталната криза, в която сме влезли икономическа?
Ако бъде прият европейския бюджет, това ще бъде един добър знак. По принцип ще помогне най-малко, защото в Европейския съюз няма публична инвестиция без европейски пари. В България също не може да се сетиме за нито една инвестиция, в която да не се влагат европейски средства. Така че приемът на бюджета е много важно. Ако той не е достатъчен, обаче, няма да помогне за икономическата криза, затова са и споровете, това, което иска Великобритания, на практика означава намаляване с 20% следващата година плащанията в сравнение с тази година.
Да.
Така че евентуално лошо решение не говори добре. Така че приемането му ще бъде добър знак, но още по-добър знак ще бъде, ако успеем да постигнем добър бюджет. Има още етапи.
Да.
Нека да видим какво ще реши днеска съвета. След това Европейския парламент също ще започне да се занимава с този въпрос и в крайна сметка трябва да има съгласие между всички.
Имаме още 2 минути, които ще оползотворя с въпроса. Ще има ли успех съвместната ви акция с румънския ви колега Каталин Иван, с когото написахте писмо до председателя на Еврокомисията Барозо за достъпа на българи и румънци до пазара на труда във Великобритания след 31 декември тази година? И изобщо защо е този лош тон към България и българите от Лондон?
Проблемът е действително. Иначе на 1 януари няма как Великобритания да оказва каквито и да било ограничения за българите, но повече от година има проблеми с българските студенти и техните разрешения за работа и стажове. И за съжаление сега се развива една кампания, която абсолютно незаслужено очерня цялата страна. Аз се постарах да се извадя малко информация. В България по английски данни в момента живеят 35 000 българи.
Да.
Това означава на 2000 граждани един. Или в един 100 000 град има 50 българи. Около безработните, понеже се притесняват за социалната система, безработните в Великобритания на 600 безработни един е българин. Така че надали може да говорим за някакъв статис в социалната система. Българските и румънските студенти, тук числото ни е общо, са над 4600 и внасят годишно в британската икономика за такси и за живеене около 30 милиона евро. Така че мисля, че с тези факти трябва и правителството някакси да се позанимае и да спрем тази действително абсолютно незаслужена антибългарска кампания.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. И дано да бъде успешна срещата на върха.
Да, но на вас също хубава вечер.
Благодаря. Ивайло Калфин, евродепутат, ръководител на българската делегация в парламентарната група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента.